Комисията и изслушване на вътрешния министър в пленарната зала по темата нотариуса. Какво разбрахте от това изслушване? Разбира се, толкова доколкото може да споделите. И изобщо това нещо ще остане на ниво говорене в този парламент или може и трябва да има някакви реакции?
Това, което сме свидетели в момента, е започването на една от най-мръсните кампании, която България е имала. Реално бухалките се извадиха отново. Вчерашния ден арести на висши длъжности лица в митница, без яснота какво се случва, как се случва, никой не излиза да казва нищо. Днес изчезва главният секретар. Никой не знае къде е. Бил си подал ставката. Калин Стоянов излъга вътре, че в първи момент не знаел какво се случва с главния секретар. Информацията, която имаме, е, че вчера са претърсвали неговия офис. Едновременно с това този министър излъга на няколко неща вчера, по време на изслушването, показвайки, че започва ужасно мръсна кампания, бухалките наистина излизат.
Кой ги вади тези бухалки?
Вие притискал ли сте Калин Стоянов, каквато информация излезе за това негов човек да управлява изборите?
Тук ясно искам да кажа.
За господин Ценки.
Много исках да имаме честен човек, шеф на щаба на изборите. Защото знаех, че това, което се случи, се случи. Ако нямаме честен човек за шеф на щаба на изборите, ще имам безобразие на купуване на гласове, което се случи по време на местния вод. Но искам ясно да заявя. Господин Стоянов има само двама шефа. Единият се казва господин Борисов, другия се казва господин Пеевски. Това са му двамата шефа. И другото, което му казах вътре в залата. Аз съм готов да отида на полиграф с него. И заедно да поговорим откъде получава инструкции, кой му се обажда по време на нощите, как взима той решенията, дали ги взима сам или двамата му шефа, Борисов и Пеевски, му дават всеки ден наставления какво да прави.
Ама вие господин Кодзев, може ли да кажете дали оставката на господин Кодзев има връзка с акцията в Агенция Митници? Има ли нещо общо?
Добре, нещо трябва да чуем все пак.
Само една секунда. Извинете, ако може все пак и ние нещо да кажем.
Добре,
какви ще обиски? Не, казват се неща, които не се уточняват. Какви обиски е имало в офисите или в дома на Живко Коцев? Какво точно се е случило? Как не го знаете къде? Той е ваша кандидатура.
Има досъдебно производство срещу него от днес.
Всички тези неща.
Сега, първо искам да кажа по важната тема днес, която беше тук в дневния ред, изслушването на министъра на вътрешните работи. Ще ви отговоря на всички въпроси. Значи, това е, меко казано, явно неуважение към висшия орган на държавна власт. При закрито заседание, взето решение на Народното събрание да бъде изслушен министъра по конкретен въпрос, той дойде и каза, няма да ви кажа. Той отказа да даде всякаква информация. Позовавайки се на държавна тайна, само че в Закон за защита на класифицираната информация има уреден механизъм, по който може да бъде декласифицирана информацията. И висшия, дали е бил сътрудник на МВР, кои са му били ръководители на този лице?
Никола Минчев каза, че документът е секретно.
Добре би било да слушате, какво ви казвам. Този човек арогантно отказа на народните представители на закрито заседание да предоставя информация. Това е неизпълнение на служебни задължения, меко казано, и най-малкото е престъпление по член 282 от НК. Ще помислиме как да действаме от тук нататък за това арогантно поведение. А по отношение на това, къде са правени обиски, кое аз нищо не знам, чета от медиите.
Нямам представа. Господин Петков, току-що го каза, че имате такава информация на медиите.
Сега господин Петков може да има, ще го питате. Затова, нали, странно е, между другото сега се сещам за нещо важно, което каза вътрешния министър, че според него щаба на МВР по време на изборите, който трябва да се бори с изборните измами и купуването на гласове, трябва да бъде оглавен от главния секретар. И тук възника въпроса, а дали не направиха така на вечерята на изборите да отстранят точно този главен секретар?
Той си подава оставката по лични причини. Живко Коцев най-мек човек да се огъва.
Когато имате с него възможност да говорите, аз не знам какви са факти. Искам да ви кажа нещо изключително важно. Също така. Свидетели сме на организирана и координирана операция за дискредитиране на коалицията Продължаваме промяната Демократична България чрез използване на нереформираните прокуратури и служби за сигурност. Това изобщо не е случайно. А те действат. А кой ги използва? Статуквото. Използват ги тези, които провалиха ротацията. За това става дума.
Господин Атанасов, имаше искане за изслушване в сряда.
Днес имаше обвинение на възраждане за скандал, с който сте вербували хора от службите, искат вашия арест.
Вижте, това за арест, аз нямам притеснение. Тези, които го искат, искам да им припомня, че още Филчев ме арестува. Оживях, макар и минал през Централния Софийски затвор. Не ме е страх от тия неща, аз съм гърмен заек. Извинявайте за този израз, но искам да ви кажа нещо важно. Вие сте тук парламентарни репортери и добре е да забележите военното разузнаване с коя политическа сила си взаимодейства за тези провокативни действия. Благодаря ви.
С коя? Ама Тагарев е ваш министър.
Тодор
Тагарев е ваш министър.
И кой наред?
Може ли за антикорупционната комисия днес, още късно с нощи ГЕРБ и ДПС са внесли правилата за избор на членове на антикорупционната комисия. От тук нататък възможен ли е разговор с ГЕРБ и ДПС за разбирателство и тези правила да бъдат гласувани до края на месеца?
Сега първо позволете ми да кажа нещо ясно. Днескашното изслушване на министъра на вътрешните работи в оставка отново затвърди нашето установище, че той не може да продължи да изпълнява тази дейност и да бъде част от служебно правителство, което да организира честни избори. Този човек дословно повтори, защото питате за документ в секретно деловодство. Документите в секретно деловодство са откази да се предостави информация на комисията за нотариса, доколкото ми е известно. Няма нито документално, нито устно получихме отговор на простия въпрос дали нотариуса е бил сътрудник на МВР и ако е бил, това било ли е елемент от злоупотреба с този статут. Защото това е големия въпрос. Той няма как да каже дали е било или не е било на вас, защото на нас отказа да не даде този отговор. Не ни даде отговор. Сега аз ви казвам какво не е казал на нас. Не ни даде отговор за това дали има проверка изрично по това обстоятелство. Всички разбрахме, че от начина по който брани тази информация, че този човек е бил сътрудник. Защото ако не е бил, предполагам, че щеше да му е по-лесно да каже, че не е бил. Въпросът е защо министъра на вътрешните работи с такова усилие брани факта, че нотариуса е бил сътрудник на Министерство на вътрешните работи, какъвто извод аз си правя.
А кой е бил министър на вътрешните работи, господин Иванов?
Това няма никакво значение. Когато е имало злоупотреба с Министерство на вътрешните работи, като част от една схема за търговия с власт, която не знаеме колко високо е стигнало, и се отказва на Народното събрание информация за това, това е огромен проблем и такъв човек просто не може да носи отговорността да бъде министър на вътрешните работи. Сега по отношение на правилата за избор на нова комисия за противодействие на корупцията, това се случва 6 месеца по-късно. След многократни призиви от наша страна, очевидно е опит да се замете проблема с това, че България, освен че няма органи обновени, които да разследват корупция, освен че старите органи в момента се използват за тези кампанийни акции, на които ставаме свидетели, сме и в риск да получим следващото плащане. В името на това да бъде получено следващото плащане, ако е необходимо и възможно, плана за възстановяване на устойчивост, ние ще гласуваме тези правила, но е ясно, че пълноценна процедура, която доведе до обществено убедителен резултат в тази предизборна ситуация, дори да може технологично във времето да случи, в което аз съмнявам, политически не може да се случи. И всичко, което виждаме, са просто елементи на една безмислена кампания, в която няма политическо послание, защото ГЕРБ не могат да отговорят на прости въпроси. Защо ни изпратиха на избори? Защо отиваме на тези избори? Всичко това, което се случва в момента, е опит да замажат този факт. Докъде ще стигне всичко това, аз не мога да ви кажа, но тъй като човека, който без никакво съмнение оркестрира цялата тази кампания, господин Пеевски, има всякакви качества, но чувството за мярка не е сред тях.
Защо тогава беше този напън?
Аз очаквам да се стигне доста далеч. аз мисля, че колко е ясно, че е огромен проблем на всяко управление в България, което лице, което е санкционирано по Магнитски, което по този начин смята, че може да действа, се оказва под негово влияние.
Колко далеч може да стигнеш за Магнитски?
Бяхте партньори допреди една седмица.
Ние сме били партньори в необходимите промени в Конституцията.
Не само. Това, че господин Певски,
през ГЕРБ получи възможност да се опитва да се намесва в процеса на управление на държавата, беше проблем, който ние констатирахме през цялото време. Опитвали се по всякакъв начин да противодействаме на него. Когато стигнахме до въпроса за попълване на регулаторите и съдебната власт, избухна скандала и настъпи разрива. Именно заради това, защото ние отказахме да споделим тази отговорност с него по начина, по който той си представя.
Казахте, че може да се стигне много далеч от тази организирана атака. Колко далече може да се стигне?
Не мога да ви кажа.
А вие имате ли козове в ръкавите? Нещо, което вие да извадите?
Ние се стараем да правим политика на основа на ясни приоритети, на политически аргументи, а не с подобен тип козове, и ще продължиме да боравим с именно това.
Защо беше?
Сега бих искал да помоля господин Рашков да ви запознае малко повече в детайли на законовите нарушения, които бяха извършени от министъра на вътрешните работи, отказвайки информация на
депутат. За съпругата на нотариуса господин Рашков, нали ще ни обясните кой как
каквото,
е назначавал?
Мога, разбира се,
благодаря.
С удоволствие. Днес станахме свидетели наистина на едно грубо потъпване на закона от министъра на вътрешните работи, за което аз много съжалявам. И ще ви кажа най-напред защо. Аз съм назначил този човек за директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, докато бях служебен министър. Аз съм имал вяра в него, че той като млад, енергичен човек ще може да ръководи тази служба, и то по силата на закона. Че той ще спазва закона както като директор. Надявал съм се, че след като беше издигнат за министър, ще прави това и в това му качество. Днес, пак повтарям, съжалявам поведението му, защото очевидно той не познава правната уредба във връзка с класифицираната информация, която така се нарича. Тя се нарича държавна тайна в наказателно-процесуалния кодекс. Ние в момента не работим по този закон в парламента. А единственият закон, който урежда този въпрос в детайли и който е специален закон по отношение на всички други, това е законът за защита на класифицираната информация, където в член 39, извинявайте, че съм пунктуален, но трябва да го кажа, е уреден реда, по който лица от президента надолу, разбира се, включително народни представители, включително Народното събрание, могат да получават квалифицирана информация, когато вземат съответно решение. И какво се получи? Ние сме взели като парламент съответно решение, поставили сме въпрос, какви факти са необходими за пленарната зала, закрили сме заседанието така, че да се гарантира това, което пише и в закона, че няма да изтече класифицирана информация. Яви се министърът на вътрешните работи и отказа да отговори на елементарен въпрос. Е ли убития Божанов бил секретен сътрудник или не? Така че, според мене, министърът на вътрешните работи не спази закона, а това беше неговата теза, че той, не ни давайки информация, спазвал закон. Аз бях дължен да му обърна внимание, че той не само, че не е спазвал закона, а наруши закона днес в пленарната зала. Това дали се прави под диктовка на някой от тези, които му дават указания или не, аз не мога да кажа. Или се прави поради непознаване на закона и ми се струва, че може да бъде и в двата варианта, и по-специално по отношение на втория. Всички забелязахме, че той започна да обсъжда не закона за защита на класифицираната информация, който е специалният закон, а започна да говори за закона за администрацията, закона за МВР. А закона за МВР е един устройствен закон. Закона за администрацията е съвършено страничен закон по отношение на класифицираната информация, такава каквато ползват, например, и в някои от регулаторите, които по силата на закона, екс леге, както и парламента, ползват такава информация.
Господин пример, Рашков, пример, това е... нямаше да разбере така или иначе.
На контрол на специалните разузнавателни средства, където съм бил, знаете, председател. Всички членове на този държавен орган, екс-леге, по силата на закона, се запознават и имат достъп до класифицирана информация.
Тоест нищо не ви беше казано.
Ама и ние нямаше нищо да разберем. Вие познавате, че обществото нищо нямаше да разбере, така или иначе.
Сега, ние не получихме, въпреки въпроса ви до някъде основателен, аз също мислех в началото, че на въпросът същият, разбира се, поставен от временната комисия, ръководена от Никола Минчев, до министъра на вътрешните работи, да се даде отговор на този въпрос. Той да се реши да се обсъжда вътре в самата комисия. Той е изпратил писмо, с което е, директно е отказал на някакви несъществуващи правни основания. Същото днес го чухме всички в пленарната зала. Той е длъжен да даде такава информация.
Защо отказва да я даде?
И той самия не може да обясни, защото аз изслушах внимателно неговото изложение. То не почива на правото. То почива на нещо друго, може би полицейско, но не на правото.
Кой е бил министър? Кой е бил министър?
Обсъдихме до сега.
Може ли за главния секретар на МВР? Това е много
не,
ключова
сега
тема.
Не, сега не. Най-накрая може би. Сега,
а за Марини
Стефанов и Митрови? Ще ви кажа и за това.
Добре.
Слушайте ме. Значи ние нямаме информация. Ние от тук нататък като Народно събрание не можем да решиме, струва ми се, нито един въпрос, свързан с случая Божанов. А нека не забравяме, предмет на работата на тази временна комисия е да изследва, доколкото е възможно с явни способи, има ли влияние, имал ли влияние този човек, и не само той, върху изпълнителната власт, например, по отношение на Министерството на вътрешните работи, имал ли е влияние върху прокуратурата, имал ли е влияние, връзки, контакти с някои по-високи нива и в политическите среди.
Това ще ние в момента, след делото, обаче,
ние в момента знаете, не можем да чакаме, ние сме парламентарна комисия, която има тези права да научи тази информация, за да можем евентуално да вземем и някакви парламентарни мерки. Ние няма да извършваме разследване на убийството на Божанов.
А кой е бил министър?
Кой е бил министър? Че, видите ли, има убийство, обърнете се към прокуратурата. Но ние не разследваме убийството на Божанов. Искаме да знаем той бил ли е на контрол от оперативен работник от едно полицейско управление в София или не.
Значи вие знаете! Значи вие знаете!
Вие сте бил министър,
ще ви кажа и това. Ще ви кажа и това. И накрая го запитах, след като е държавна тайна според него, а преди няколко дни бившия главен прокурор Иван Гешев официално, публично обяви, че Божанов е бил сътрудник, секретен на един оперативен работник от Трето районно полицейско управление в София, ще образуват ли и ще започнат ли разследване за издаване на държавна тайна. И сега на въпроса. Да, аз бях министър, когато се започна проверката по повод оплаквания на различни граждани от поведението, забележете, казал съм, ще го повторя, не само на Божанов нотариуса, а и от Петър Велков Петров, Еврото.
И тя така завърши тази проверка, тези... че те го убиха преди да разберете какво се е случило с господин Рашков.
Това не е проблем на министъра преди две години. Божанов, както всички знаете, е убит в края на януари тази година. Делото се е проточило твърде дълго време и по смисъла на самия наказателно-процесуален кодекс. Когато и докато аз съм бил министър, ние сме направили това, което в момента е било възможно по отношение, да кажем, на съпругата на Божанов.
Кажете Гергана, за нея, Гергана, кажете за нея, Гергана, моля.
Ще ви кажа, по отношение на която конкурсът е обявен, струва ми се, октомври или ноември, т.е. около 6-7 месеца преди аз да стана министър. Конкурсът, който е обявен за наша изненада и извън практиката на конкурсното начало в МВР, е обявен като външен. Това означава, че всеки един отговарящ на изискванията, който не е служител на МВР, може да подаде документи, може да участва в този конкурс. А практиката, която е константна за ГДБОП, е да се подбират кадри и конкурсите да се обявяват за лица, които са вече служители в МВР, за да могат и да имат някаква практика, някакъв опит, да се справят по-бързо и да влязат по-бързо в действие там.
Сега вече
и вашата заповед.
Сега, кажете, не знаете ли къде е
Завършвам, завършвам по отношение на Гергана, съпругата на Божанов. Завършвам. Да, действително, и е отнет достъпа от тогавашния директор на ГДБОП Калин Стоянов. Но е допусната, не мога да кажа по каква причина, една грешка. Дали съзнателно или несъзнателно, тъй като законът предвижда в такава хипотеза да ни се предложи друга длъжност, която не изисква достъп до класифицирана информация. Това не е направено. И когато делото отива в административния съд по повод нейното освобождаване, съвсем нормално е, че съдът се е позовал на този пропуск при нейното освобождаване и сега е тя възстановена.
Но вие сте подписали заповедта, нали? Кажете ни, аз подписах заповедта за назначението ни.
Аз вече съм го казал няколко пъти. Защо? Защото когато изтече един конкурс и когато конкурсната комисия вече е подбрала онези, които се класират, нека така да го кажем, на министъра вече, след като е минала по цялата процедура административна този конкурс, не остава нищо друго.
Вие тогава имахте ли някаква информация за съпруга ви, моля?
Нищо друго не му остава на министъра, освен да подпише и който и да е той заповед за нейното назначаване.
Знаете ли къде без се да знаете, Живко,
без да знае министъра, без да знае министъра, има ли съпруга на Божанов? Има ли Божанов изобщо? И кой е той?
Не знаехте за Божанов тогава.
На петия ден трябва да знам ли? На петия ден...
Вие много знаете. Много знаете.
Питайте. Питайте.
Имало ли обиски в дома на Живко?
Ние бяхме до сега в пленарната зала, уважаеми журналисти. Научихме съвсем инцидент от това.
Откъде?
В почивките, които имахме, от най-различни източници.
От пик,
ние знаеме, и вие писахте, и други писаха, и ние в почивката, и не само. Не, вътре в залата не сме чели, тъй като телефоните бяхме оставили навън.
Говорите ли с Живко?
Не, разбира се. Не, разбира се.
Той...
Никой не знае къде се намира.
Господин Рашко,
човек на виша позиция изчезва.
И ние се питаме, и ние се питаме това.
Не е възможно. Звъняхте ли му?
Не съм казал, че не сме се опитали да разбереме къде се намира господин Коцев.
До къде стигнахте?
До никъде, защото не открихме къде се намира.
А как търсихте? Когато питахте?
Има ли връзка неговата остатка с случая в агенция Митници и арестите според вас?
И обиска това, в дома му.
Вижте, аз лично научавам това от вчера, от нощи дори. До ден днешен не мога да изяснявам такива детайли. Има ли връзка, няма ли? Това е въпрос на разследване. Нека да се появи такава информация и ние ще...
Колеги, важно е господин Рашков да изясни връзката с Марин и Стефан Димитров. Стефан Димитров близал ли е в вашия кабинет като у дома си?
Не само,
както казва главният секретар на МВР по ваше време.
Това малко пресилено.
Той ми го каза лично. Петър Тодоров лично ми каза.
Петър Тодоров има вероятно причини да каже това нещо, което аз не желая да коментирам, но ще ви кажа. Това, което ми питате, веднага ще ви отговоря. Марин Димитров е онзи гражданин, който аз не съм познавал, но като останах министър служебен, се яви при мене и разказа за историята с Мирослав Найденов, неговото дело за подкуп и за...
Канибалската история, от която се
знаете?
Отказа...
Знаете,
разбира се, че
как
знам.
И, знаете. И делото, което тогава се е развивало в Софийската прокуратура градски и Софийския градски съд, където е играл някаква роля и онзи прокурор, Николай Кокинов, който се е намирал в дома на в Банкия и знаем от него една култова фраза, ти си го назначи. Този Марин Димитров дойде при мене, пожела да разкаже какво знае във връзка с този подкуп, свързан с Мирослав Найденов, бивш министър за земеделието в правителството на...
Напълно невинен, впрочем.
Може би, аз говоря за минали събития. Сега,
а Стефан сина му, Стефан синът му...
Подписа се и аз го обявих пред ваши колеги журналисти, този факт.
Добре.
Покрай посещенията, които правеше Марин Димитров, който аз съм познавал толкова, колкото вие сега го познавате него, разбира се, е идвал при мене и неговия син Стефан.
Финално, виждате
така, че,
ли проблем?
Както са идвали при мене и Ивайла Бакалова, и Стайков, вашия колега, и Златанов от Изамет, и много други, и Цариградска съдията, и други, и други.
Хубава компания, чудна компания, никой от нас не идва. Много хубава компания.
Много
харесва ми, чудна.
Много журналисти са идвали при мене. Аз не съм ги връщал, разбира се. Ваши колеги, мога да кажа имената на някои, но като слушам добре, как реагирате, се отказвам да споделя. Мерси, кои са
господин Рашков, само с едно изречение да ни кажете в край.